Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi smo prošle nedelje pričali o jednoj pravoj zimskoj temi more, a danas nekako se nadovezujemo, čini mi se, na današnji datum i pričamo o tradiciji, tako da srećim Božićima koje slave. Sa nama su danas Maja Pelević, dramska spisateljica, i Ivan Nikić, filmski reditelj. Kada nekako pričamo o tradiciji, ne možemo da pričamo samo o njoj kao o nečemu što smo nasledili, već o nečemu što utiče na naš život, pa kroz, mislim, sve pore, da li stvaranje, da li odnose, da li komunikaciju, da li bilo što, da li poslove. Znači, prosto tradicija je neprestano, koliko god je bila daleko deo nas. U najavi sam napisao da, to je Henry James je rekao, da je potrebno bezgranično mnogo istorije da bi se stvorila i najmanja tradicija. Pa da počnemo od onog osnovnog, pa ćemo kasnije nekako da uđemo u detalje vašeg rada, a to je kako se uopšte stvara tradicija i ko stvara tradiciju, ko ima prava da stvari tradiciju kroz istoriju, odnosno ko je imao pravo.
Muškarci. Kad smo pričali ove pre neki dan, kad si me zvao u emisiju, pa sam ti rekao da bih jako volila da tema bude patrijarhat, zato što mislim da tradicija bez patrijarhata je skoro pa nemoguće, ako se neki ne bi složili, bi rekao da postoje naravno i društvo u kojima postoji matrijarhat, ali mislim da i matrijarhat je jedan oblik patrijarhata. Tradicija se stvara tako što se stvore određeni odnosi moći u kojima se neki nalaze na vrhu i oni određuju, jel to, šta će to biti tradicionalno, odnosno način na koji ćemo postupati u određenim situacijama, a ovi drugi se nalaze na dnu. I naravno da to nije samo rodna stvar, nego je to generalno i stvar koja se tiče svih segmenata društva, pa i odnosa moći na temu država, severa, juga, na temu toga ko je eksploatisan, a ko eksploatiše, tako da mislim da je to dosta kompleksna tema i upravo ovo što si rekao, zadire u sve pore naših života, od trenutka kad se probudimo mi, čini mi se, na neki način poštujemo određene oblike tradicionalizma, da toga nismo ni svesni. To je verovatno i taj neki najopasniji deo tradicije. Lako je reći, ne znam, ne slavim Božić ili ne poštujem ovu ili onu tradiciju, ali mi se čini da mnogi od nas nesvesno poštuju određene delove toga što smo nasledili i da je to ono protiv čega meni se bar čini najteže boriti.
Pa da, i meni, mislim, nekako deluje najteže boriti se zato što prosto, što kažete, sve što radimo na neki način jeste već neka vrsta tradicije. Sve što zapravo radimo protiv nečega je pokušavanje se to, da se ta tradicija ubije.
Pa da, pa upravo to, mislim, i to šta, mislim, čini mi se da je to stvarno između ostalog je jedna dosta psihološka stvar, da mislim da je to deo možda tradicije kojom se najmanje bavimo. Bavimo se ovim nekim spoljnim oblicima, ali način na koji se ponašamo, način na koji u nekim situacijama odlučimo da se ponašamo submisivno u odnosu na nekog drugog, zato što smatramo da tako treba, kada prećutimo neke stvari, kada sami sebe cenzurišemo u određenim situacijama, mislim da su to sve negde delovi tradicije koji su usađeni u nama.
I protiv kojih ne možemo tako lako da se izborimo. Ali, šta mislite vi, Ivane, sad da se uključimo u dijalogi?
Mislim da taj pojam nije baš dobro definisan. Tradicija možda bude svašta. Ono što, na što Maja referiše, uglavnom nešto što se odnosi na nešto što je praktično ideologija vladajuće klase kroz vekove. Ne mora nužno bude patrijarhat ili ne nužno neka dominacija, zapravo to dominacija jedne grupe na drugom, a tradicija je njihovo ideološko oružje kojim su spremni da ubede sve nas da verujemo u tu njihovu tradiciju, jer tako?
Da
je to nešto deo naše, da je to nešto zajedničko, jer tako?
Da, neko zajedničko mišljenje.
To je jedna vrsta ideološkog pritiska vladajuće klase da ubede svoje poglednike da je nešto tradicija, jer tako, i da je to neki mehanizam po kome mi moramo da se ponašamo, koji mi moramo da sledimo, zato što to prvenstveno donosi korist toj vladajućoj klasi, koja god ona bila kroz vekove, ne mora nužno da bude samo patrijarhat.
Dobro, koja je, mislim, koja je druga bila vladajuća? To je sad ono pitanje koje...
Dobro,
koje
donosi... ako gledaš kroz istoriju, žene imaju isto vrlo visoku participaciju u tim, kako se zove, nekim vladajućim strukturama, znaš, podržavaju različite, isto tako, vladajuće sisteme, pa i patrijarhat. Patrijarhat nikad ne bi opstao bez saučesništva, jer tako, mnogih žena.
Da. Pa dobro, da,
nekad je... prećutnog, a nekad i otvorenog.
Da, to je ono što mnogi govore, da su one naći stup patrijarhata.
Sigurno, ne. Da.
To su,
zato je pitanje o odnos moći, zapravo. To je...
Pa dobro, da li onda treba, mislim, to je to pitanje što mi neke stvari koje su tradicija ne prihvatamo a priori, mislim, neke obrasce ponašanja, pa u ostalom neka tradicija su i neki rituali kad neko kaže, ok, ja nisam vernik, ali slavim slavu jer je to neki ritual, to je tradicija, to je nešto što se prenosi sa generacije na generaciju. I to...
Ili mi mislimo da se to prenosi sa generacije. Kad zagrebemo malo dublje, onda shvatimo da to baš nije tako, jer tako?
Dobro, ali se prenosi ono koliko može se... Da, zagrebemo, zavisi ko je slavio slavu.
Ako gledate, ne znam, te sve rano hrišćanske običaje, nema nikakve veze. Mislim, za početak, sam Božić, datum kada se dešava, jer tako, to je fiktivna stvar. Da. To je stvar kompromisa koje su crkve možda tek, ne znam, u 5. 6. veku zapravo došle do neke ideje kad bi to moglo da se slavi u odnosu na neke... Znači, to nije se Hrist rodio, ne znam... 24. decembra, tako, po starom kalendaru, nego je to uzeto kao neka konvencija, jer tako.
Ne, ja sam još sad setio, apropo toga, da je sve stvar dogovora kod...
Ona prema, i sam kalendar je konstrukcija.
Pa sve je stvar dogovora.
Gledamo, pogotovo kako datiramo, na primjer, stvari u prošlosti, on ima mnogo problema, jer tako, pogotovo kad se vratite... U pre nove ere, recimo, što je isto neka vrsta konstrukcije.
Pa da, sad kad ste pominjali, ima ona prepiska između Kucija i Paula Ostera, kad je bila, sam izdat izdao neku knjigu bio ranije, i sad tamo je bila pitanje, 2008. je bilo pitanje kao ekonomske krize, i Kuci negde pitao, pa kao, što je bilo, kao, samo da obrnemo brojeve, naopačke, i onako je novac stvar dogovora između ljudi. Da li nekako, da li treba preispitivati stalno, tako nešto abstraktno kao što je tradicija, odnosno na koji način se možemo njoj suprotstaviti i šta ono što zapravo pokušavamo, od čega pokušavamo se oslobodimo kad pričamo o tradiciji?
Pa čini mi se da upravo ovo što je Ivan rekao, a to je da treba da prihvatimo činjenicu da je bilo koji oblik tradicije, posebno kada govorimo to je nešto što je upravo to nasleđeno, to je nešto što su moji djedovi radili i tako dalje. Čini mi se da upravo ta činjenica da to nije nasleđeno u svom nekom izvornom obliku, prva stvar koju treba da osvestimo, a zatim da i to što je nasleđeno je pitanje šta je nasleđeno, zašto je nasleđeno, da li je nasleđeno kako treba. Onda čak i ako jeste, sama činjenica da mi danas živimo u vremenu koje nije to vreme, opet treba se preispitujemo šta to znači nasleđivati neku vrstu tradicije. Mislim, šta time tačno dobijamo? Mislim, na koji način, ako je upravo ovo ritualni karakter nečega, odnosno da imamo neki ritual, zašto taj ritual mora bude na taj dan i zašto taj ritual mora da bude odigran baš na taj način? Mislim da nije problem u tome da ljudi imaju rituale, to su divne stvari, rituali mogu budu svašta, ali mi se čini da je problem kada ti rituali upravo imaju tu vrstu negde... da je za te rituale negde nadovezane su stvari koje čine upravo tu tradiciju opasnom, odnosno u tim određenim ritualima koje s tradicijom nasleđuju se takođe nasleđuju i određeni oblici ponašanja koji su užasno opasni, koje opet su odnosi moći, i to je, čini mi se, ono što je najopasnije kada je tradicija u pitanju, a to je da ti ne nasleđuješ samo te lepe rituale kao što su, na primjer, slave, nego ti nasleđuješ tu i da se zna ko kosi, ko vodu nosi na toj slavi i tako dalje. Tako da uvek sa tim nekim ritualima dolaze i te neke opasne stvari, kao što su upravo to da postaviš stvari na svoje mesto, i tu se naravno dolazi do toga da se pitamo a zašto je to tako i koje su sve posledice svega toga u našim svakodnevnim životima za početak.
Da, baš ćemo o tome ćemo i da pričamo, odnosno na vaše dela, ali to ćemo naravno u narednom delu, da ostavimo više prostora za to. Tako da mislim da je suštini tradicija je tu i tradicija mora da se preispituje da bi mogla da se ponovo rađe. I evo nas nazad u programu, sa nama su i dalje Ivan Nikić i Maja Pelević. Tradicijalno su ostali i ostaće, nadam se, do kraja emisije.
Verni tradiciji.
Da, verni tradiciji.
Ostaka u emisiji.
Nadam se da se neće promeniti to, pošto do sad nije bilo. Kada pričamo o vašim delima i načinu na koje stvarate i na koje zapravo umetnost je na neki način tu da preispituje određene društvene vrednosti, društvene obrasce, neke načine ponašanja, da prosto ta neka vrsta davanja apsurdnosti svega je zapravo kad se duboko prespituje svaka stvar. I sada vi imaju u vašim delima, recimo, u vašim delima, recimo, testirano ljudima ili kao da kraj nije sasvim blizu ili pa i pre toga sa Facebook i ostalo, to je to neka vrsta, jel da, uvođenjem tehnologije zapravo se mnoge tradicije ruše. Mnogi, bar tako se meni čini, da tada nekako funkcioniše neke stvari i onda tehnologija stvara sasvim novi svet u kojem sasvim nova pravila postoje, sasvim nove tradicije se stvaraju. Na koji način tehnologija, da pojava tehnologije može da doprinese rušenju ili očuvanju tradicije?
Pa ne, mislim da su tehnologije na način na koji ih mi danas percipiramo i na koji su ostalom, mislim, dovedene u naše živote, opet imaju itekako veze sa tradicijom. To je ono sad pitanje da li će tehnologije služiti nama ili mi njima, ono, da li smo u Star Warsu ili Star Treku i definitivno smo u ovom prvom, pošto samim tim što mislim što su vlasnici naših tehnologija velike korporacije koje su itekako, mislim, nosioci određene vrste tradicije, nastavljaju poziciju toga da samo pratimo isti sistem na novi način koji nam deluje novo, zapravo su ništa nije novo dogodilo. To je neka nova vrsta, mislim, to u stvari neka vrsta tehnofeudalizma u kom i dalje imamo potpuno identične odnose moći koje smo imali ranije i u tom smislu se nisu stvari mnogo promenile ni sa dolaskom tehnologije. Ono što je moglo da se dogodi da su tehnologije slobodne, kao što nažalost nisu, odnosno pokušaju oslobađanja tehnologije isti kao i pokušaju oslobađanja nas kao društva. Mislim, vrlo postoje određeni ljudi, postoje određene grupacije, ali jako je teško izmaći tom sistemu. Tako da način na koji mi, mislim, evo i bilo ko od nas danas, ako bi pokušao da se suprotstavi velikim korporacijama, dok što bi prestao koristi Google i prešao na neke drugačije oblike korišćenja pretraživača i prestao koristi Gmail, Yahoo i počeo da koristi opet neke Rise-upe i tako dalje, to bi kratko trajalo, zato što su nas, mislim, mi smo postavljeni u tu situaciju da to moramo da koristimo. E sad, ono o čemu mi možda danas pričamo, to je u nekom vrstu negde hijackovanja tih tehnologija, da ih mi negde pokušaje hijackovanja tehnologija, da probamo da ih negde sebi, odnosno ne možemo da ih prilagodimo, ali da te tehnologije krenu služe nama. Meni se čini da i to dosta zeznuta situacija, pošto opet, s druge strane, mi smo morali zapravo taj sistem kompletno srušimo, a ja nisam baš sigurna da smo na dobrom putu to da uradimo, nego upravo kontra, da će taj sistem nas usisati do kraja.
Da, to je to pitanje zapravo opet pozicije moći, jer kao delovalo je neki novi svet, da se stvara koji može biti slobodan i kojim se opet, ali opet i tu se takođe od pozicije moći koje stvaraju opet neke nove tradicije.
Ali pitanje je to kome to delovalo da će to biti svet slobode? Stvarno, mislim. Ja se sećam tog, kako se zove, perioda, meni to tad uopšte nije delovalo da će to biti neki svet slobode i da je, ne znam, internet slobodan ili bilo šta. On je samo imao iluziju da je slobodniji od svega do tada što smo znali, ali da će biti slobodan, pa ne.
Ne, evo, gledamo i da je internet i nastao kao, mislim, vojska je napravila internet.
Vojni projekat.
To je vojni projekat bio, tako da jasno je bilo od starta čemu će to služiti.
To jedino ideja je bila da služi kontroli, ničemu drugom. Ovo sve ostalo su ekscesi gde su ljudi pokušavali da zarade neki kintu na toj kontroli i onda se tako i razvio internet, jer da je.
Pa ne, i to i činjenica to da kao sad možemo po znacima navoda slobodno da komuniciramo sa bilo kim, ali na koji način i na koji način bilo koja naša komunikacija biva istovremeno pod jedan kontrolisana, pod dva korišćena za različite oblike promene ponašanja ljudi. Mislim, ono, data mining je trenutno način na koji svet funkcioniše, ne samo što se tiče korporacije koje na tome zarađuju, nego i na neki način sve to što mi čime mi hranimo, mislim, taj internet dnevno doprinosi tome da taj internet se kao bumerang vraća nama i kreira naša ponašanja, čak i kada toga uopšte nismo ni svesni. Tako da,
dobro, da, ali ja sam više gledao ka tome da kad sam postavio pitanje, je bilo zanimljivo meni, jer kao, ok, ranije se moglo ustanoviti i na nivou dostupnosti informacija. Neko je mogo da ima neke informacije, neko nije mogo da ima neke informacije. Samim tim se znalo ko može šta da zna, šta može da ne zna. Znalo se, jel da, kao, gde je čije mesto u suštini. Kao, to je prosto bila neka vrsta te tradicionalne vrednosti koje pokušavamo da srušimo sada. Ok, neke su rodne, neke su i ono, društveno staležne, ali prosto kao delovalo je, ne kažem da meni, ali delovalo je da to je možda neki prostor gde možeš da funkcionišeš bez staleža i bez rod, naravno, taj internet, ali se nije to ostvarilo.
Ne znam zašto si mislio da bi to moglo tako da se...
Pa, prosto, da kažemo da... da prosto, ovaj...
čega si bazirao to, taj optimizam?
Da, ali mislim da nisim, to nije moje baziranje optimizma, to je prosto ugao posmatranja.
Pa dobro, da, samo proističe iz nekog ovaj... ili iz neke zaslepljenosti ili nepoznavanja sveta ili želje da se taj ovaj to, da i to što sumnjaš nekako prikriješ da bi ovaj
pa dobro sve dolazi iz nekog slepila, ne?
Da, ne.
Ali kada pričamo o vašim radovima možemo da se me je bilo zanimljivo u Oazi, kad sam i gledao i mi smo i pričali o Oazi već za novi magazin smo radili intervju. Meni je bilo zanimljivo na koji način upravo i kod vas zapravo je ono što tradicija, ono što znamo kao društveno prihvatljivo, jel da, sprečava ljubavni odnos između vaših aktera u filmu.
Dobro, to samo nije, ne mora da bude samo tradicija, to je nešto što je sistem, nešto što je jedan mehanizam koji funkcioniše i koji ima svoja pravila, jer tako, i koji ima i sam je sebi cilj, ajde tako da kažem. Znači, on je baziran na nekoj ritualnom ponavljanju zarad, jer tako, nekog imaginarnog cilja, nego je sklon tome da tako funkcioniše da bi umanjio probleme unutar svog postojanja. Znači da sa što manje resursa i sa što manje ekcesa nekog vi kontrolišete neki sistem. To je ideja svakog sistema, jer tako, da što manje ima da se što manje resursa troši, a da proizvodi isti neki cilj. To nije bazirano na nekoj tradiciji, čini mi se, koliko na jednom zabludi koja se pretvori u sistem, a ta zabluda je zapravo da ti misliš da kada ljude staviš u jedan sistem nadziranja, u jedan rigidni tip logora, gde ćeš da ih izopštiš iz čovečanstva i da ih držiš pod nadzorom strogim i kontrolom, da ćeš tako uspeti da promeniš neke bazične ljudske impulse, neke stvari od kojih je život sačinjen, koji nisu deo tradicije, nego su deo samog našeg postojanja, znači naš inicijalni kod, nešto što je, nije tradicija, nego što je, ne znam, priroda sama.
Da, samo da podsjetimo, Oaza zapravo se događa u domu za decu ili odrasle, jel da, sa posebnim potrebama, ili kako se to bolje definiše?
Smetnjama u razvoju.
Smetnjama u razvoju, i ono na šta sam se ja referisao zapravo je ljubavni odnos između dvoje glavnih protagonista, da, koji je sve vreme nadziran i sve vreme u nekom kontrolisan, ali kontrolisan iz toga što se ne dozvoljava se zbog da, njihovog stanja da se nastavi, da kažemo, njihova ljubav, da, iz nekog tradicionalnog pogleda na to na koji način funkcioniše i razvija se društvo. I s toga mi je bilo zanimljivo, jer prosto to utiče i na to utiče i na druge stvari na koje prosto, na koji način tradicija određuje naše ljubavne odnose, na koji način se kao zna se žena, dete, brak je nešto što je veoma kao ono jasna putanja, na koji način određuje, mislim, jasna putanja u tradicionalnom društvenom smislu.
Jeste, ali to je zanimljivo, na primjer, sad imaš, ajde kad smo kod to, kako određuje, na primjer, odnose ljubavne ili bračne ili šta god. Imaš sad zanimljivu situaciju da, na primjer, u Americi imaš sada dating aplikacije gde se ljudi preko njih, jer tako, u velikim gradovima koji su prenaseljeni, gde ljudi žive na udaljeni desetinama kilometara i imaju jako malo vremena. Znači vi se preko tih, spajate preko tih aplikacija i onda postoji ceo jedan ritual koji se ispunjava, znači kako putem tih aplikacija ljudi stupaju te odnose. Znači sad, da li su oni u prvih nedelju, dve se oni viđaju na nekom piću ili vručku, a onda iznose sada jedni drugima svoje životne planove, kako oni zamišljaju život u budućnosti. Pa onda ako se ti njihovi životni planovi u nečemu podudaraju, znači vrlo je, zvuči sve naravno
kao... Da se ne troši vreme.
Pa da se ne troši vreme uludo, jer
da, tako, da.
Na neke sledeće korake. Pa su onda, u sledećem koraku oni, to su zove non-exclusive partneri, znači da su oni neki, jer tako, partneri koji nisu nužno jedno drugom verni, jer tako. Nego mogu da budu i sa nekim drugim ljudima.
U otvorenim odnosima.
U otvorenim odnosima, da. Pa onda, tek posle, ne znam, 4-5 meseci, onda, naravno, sad to ponovo tradicija nešto što se tu pojavljuje, a zato što su uslovi života takvi da su troškovi za dvoje ljudi koji, jer tako, žive zajedno mnogo manje nego za jednog čoveka koji živi samostalno, onda oni stupaju u neku vrstu tog, kako se zove, života pod zajedničkim krovom, jer tako, iznajmljuju stan zajedno ili kuću. Znači, to se ranije zvalo konkubinat, jer tako, to je tradicionalni izraz. Da bi onda, nakon ne znam koliko godina tog zajedničkog života i tog ispitivanja da li su oni, onda stupaju u bračne odnose, jer tamo se u brak ne stupa, osim ako svi ovi koraci pre toga nisu ispunjeni, zato što to košta strašno. Ti razvodi, ti predbračni ugovori, to... To je pitanje imovine, jer tako?
Da, ali to je na neki način čak i povratak, tradicija, odnosno povratak
dogovorenim brakovima. Povratak dogovorenim brakovima, povratak tradicionalnom, jer tako, braku, onome što su stare zajednice imale, jer tako, gde sada je brak bukvalno stvar dogovora, jer tako. Da.
Nekog... Što je i bio.
I da, pre svega da zaštiti imovinu, jer tako.
Da. Da, to je,
i nasled.
To je ta neka vrsta korišćenja tradicije u savremenom društvu i savremenom kontekstu.
Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Woo-hoo!
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi, s nama su Ivan Nikić i Maja Pelević. Mi smo u prvom segmentu... mi smo u prvom segmentu pričali, to je Maja se dotakla teme patrijarhata, pa je Ivan nekako rekao da to nije jedini deo tradicije, ali ono što čega mi je bilo zanimljivo da nastavimo i u vašim delima je zbog toga što ili kada pričamo, ne možemo da izbjegnemo tu temu koja mislim da ste se na neki način obe bavili vi u Varvarima, na neki način ispoljavanjem kažemo muške snage kroz fudbalske klubove koji su na neki način ono, pa ako padne to je pad Bastilje, ako padne fudbalski klub, pad ono muške, da kažemo, te pogrešne snage, a kod vas u raznim, pa Moranđine Kore, jel da, na neki način kako utiče, kako se oblikuje mišljenje, na koji način funkcioniše. Pa sam tijela da vidimo u stvaralaštvu vaše, na koji način uticaj našeg nasljeđenih modela ponašanja, da li to patrijarhat, da li nešto drugo utiče na dela koja pišete?
Pa ne znam, meni pre svega, naravno i tematski, ali ono gde mi se čini da, bar od negde samog početka, kad stvaram, da mi je jako bitno da izbegnem tradicionalne načine stvaranja uopšte. Mm-hmm. Ne mislim samo na formu koja mene konkretno, od kad sam bila na fakultetu, nije me zanimala klasična dramska forma, nije mi bila prosto uzbudljiva, niti sam mislila da ona može da prikaže ovo vreme u kojem mi danas živimo i da prosto, ne kažem da mora svako vreme novu formu, ali mislim da je ta Zašto? Forma kojom su nas učili. Pa iskreno nekako ne verujem joj. Kao što kažu, kao uče nas na fakultetu realizmu, ali to meni nije realno više. To što je navodno realizam, to je, mislim, vreme se toliko promenilo upravo i sa ovim tehnologijama o kojima mi pričamo i sa načinom na kojim živimo, mislim i sa istorijskim okolnostima u krajnjem slučaju, jednostavno se toliko promenilo da sve ono što mi nazivamo u klasičnoj dramskoj formi realizmom više nije realno, nego izgleda kao neki muzejski eksponat. Prosto ne veruješ u tom obliku. Nekako nije mi bilo, što Ivan kaže, prirodno da niti da likovi tako pričaju, niti da na taj način oslikavamo neku uslovno rečeno realnost u kojoj se nalazimo, jer je realnost toliko kakofona i toliko je sumanuta da, po mom mišljenju, prosto taj oblik stvaranja meni nikad nije bio uzbudljiv, ali ajde manje više forma, ona je takva kao jeste, nego meni i način na koji se generalno stvara, mislim, na koji ja volim da stvaram sad, nezavisno od samog pisanja, a i samog pisanja, je to da se upravo u tom nekom stvaralačkom procesu bar probam da ukinem te strukture moći, odnosno te hijerarhije, jer je to ono u čemu ja, mislim, nekako...
Taj postdramski teatr pokuša da ukine strukture moći, pa koje glavni, ko nije.
Pa mislim, jeste, ali ne sad, ali ne to raditi na silu, nego upravo, mislim, ta neka fluidnost stvaralaštva i toga da niko od nas nije zakucan za tu određenu funkciju u kojoj se nalazimo i da drugi mogu da doprinose i da ne postoji onaj koji je na vrhu, ko naređuje, i onaj koji je na dnu, koji treba to da izvršava. Mislim da je to jedini način da, mislim, bar pozorište koje mene uzbuđuje bude uzbudljivo, a to je da se stvara kao neka vrsta kolektivne igre. Jer ono, kad razmišljam, za mene je jedini sistem u kom bi ja volila da živim komunizam, i onda mi je potpuno neverovatno da kao stvaram u nekom sistemu koji apsolutno ne liči na komunizam, gde ti sad imaš tu nekog reditelja koji naređuje, sad onda ideš, ono, odnosi moći do dna. Ja, mene takva vrsta stvarala što jednostavno zaista ne uzbuđuje i uvek sam najviše uživala u procesima, pa upravo si evo i naveo sad ovaj proces kao da kraj nije ni sasvim blizu, gde naravno da kao postojao reditelj Nikola Zavišić, postojao, mislim, sam ja kao autorka teksta, postojao Filip Mikić, mislim, koji je radio video, postojao Ana Đorđić koja je radila muziku, ali opet s druge strane mi smo sve vreme bili zajedno u tom procesu i svako je mogao da kaže, mislim, ovom drugom, mislim, ne znam, Anja, na primjer, koja je kompozitorka, je štrihovala moj tekst, što kao nije baš uobičajeno, ne znam, ja sam režirala neke delove, mislim što opet nije uobičajeno, Nikola je umeo i da spava na predstavi, što sam hoće to ti sigurno rekao, pa mogu da ponovim, tako da nekako meni je u tom smislu uzbudljivo da istražujem te neke nove, mislim da su to novi oblici stvaralaštva, to je nešto što već postoji, ali što mi se čini da je upravo kao ta neka tradicija pozorišna dovela do toga da i pozorište koje bi trebalo da neko mesto slobode postane mesto hijerarhije i odnosa moći.
Da, pa to je, mislim, to je ono što sam pričao, što sam rekao za Pozoramski teatar, pa što doveo je da u svojoj makar ideji do toga da tekst vredi koliko i kostim, odnosno da nije tekst polazište i jedini razlog da se postavi,
da
se nešto upravo postavi na scenu, već da ono, pozorište, pejsaže, da prosto sve tu postoji i da sve ima podjednaku vrednost. A kod, što se tiče govora, baš kod imamo anglosaksonski pisac George Saunders, ne znam, jeste imali prilike nekad da, on je baš isto bio ono kao ja sam pisao tekstove kao Hemingway, ono sa lepom rečenicom koja je kao realistična u svojoj biti. I kaže, samo sam je onda neku trenutku čuo jednog radnika kako priča na telefon prolazeći preko mosta. Bio sam stvarno, ovo nije prosto, što ja pišem kao realistično, to nije jezik kojim ljudi govori. I tad je zapravo promenio svoj jezik koji je ono okrnjen, koji je bliži realističnom, iako deluje visoko stilizovan. Ali,
pa evo ti neki primer iz filma, a to je da kad god pisci pišu scenario, to uvek deluje neubedljivo.
Jel da?
Da. Imaš scenariste koji pišu scenarije, jer tako. Ali kad neki pisac poznati krene da piše scenarije, to uglavnom ne ubedljivo.
Zbog jezika?
Pa zbog jezika, zbog načina na koji, kako se zove, on misli šta koji junak treba sve da kaže. Znaš, na načina koji kaže, imaš od Faulknera do, kako se zove?
Fantea
do, pa niko se nije proslavio, znaš, kao pisac scenarije. Čak i ovi koji su imali neku tu, kao Hemingway, znaš, kao koji su imali neku predispoziciju, znaš. Znaš, taj njihov jezik u samoj literaturi nije bio daleko od filma, jer tako. Ali nikad se nisu znašli u tome. Brecht isto je bio scenarist u Hollywoodu, vrlo tako poluuspešan.
Dobro, ta njihova priča je bila bliska filmu, ali jezik nekako...
Jezik
to
nije,
je ono što je stvar sa njime, što često ostane mnogo toga u nedorečenom i onda treba to kada prebaci na film,
ako
postane pregaženo, da. Suviše.
Da.
Ali kada pričamo i o Varvarima, na neki način tu je isto stvar, vi ste radili i sa delom sa Naturščicima, mislim, ne sam Turščicima, ali to je Varvari su film iz 2014. godine o grupi navijača. I kad sam čitao u jednom intervju vezano za Varvare, ste rekli da je fudbal refleksija muške moći u društvu i zašto bogataši žele da budu u upravnim odborima, zato što to je jedino mesto gde oni dokazuju svoju muškost, odnosno svoju mušku vrednost.
Pa evo, to možda vidiš i po našim klubovima, ono, ko se tu gura, ko su ti ljudi, šta, znaš, ono. I tu malo ima ljudi koji stvarno fudbal zanima, nego to prosto mesto moći, jer tako tu se...
Pa da li onda moguće promjena na to mesto moći, ukoliko bi se, ne znam, ja kad sam bio recimo na stadionu Arsenala u Londonu, među zastavama su gej zastave Pride.
Ma to mislim da se samo prilagođava ono trenutnim, kako se, trenutnom ukusu publike. Nije to, nemojte, naš kapital će da izmisli svaku, ono, da okači bilo koju zastavu treba, samo da sačuva svoju pozadinu, kako bih rekao.
No, naravno, mislim, to je kao i Facebook, kao i bilo šta.
Nisu suštinske promene u
pitanju. To nisu suštinske promene, znaš, nikakve. Suštinska promena nastala onog trenutka kad su ti fudbalski klubovi koji su bili zapravo imali radnički background, znaš, kao Inter, kao West Ham, da. Oni su postali zapravo svoje suprotno, znaš. I ti sad više nemaš ni jedan fudbalski klub, koji imaš fudbalski klub koji reprezentuje radničku klasu bilo gde u svetu. Ja ne znam više ni jedan.
Znaš. Ali fudbal je recimo razbio tradiciju jednu ozbiljnu, to je kada je
radničkoj klasi
bilo dozvoljeno.
Na fudbalu.
Da, da, ali a fudbal je bio neko vreme, ali tako u 19. veku, isključivo vezan za koleđe, za momke sa Itona i ne znam koji drugi koleđe, onda je tradicija razbijena kad je radnička klasa zapravo
Tako je.
Uspela da izađe na teren.
Radnička klasa može gleda samo na televizoru fudbal.
Da.
Može gleda uživo.
Znači, ne postoji način da se ta tradicija preko fudbala zapravo, jer u mojoj glavi je...
Pa radnička klasa finansira zapravo ceo taj sistem, ali ne može da participira u njemu osim preko TV ekrana, jer tako. I da se raduje tom uspehu koji sama finansira, ali nema nikakav, sem tog benefita, nema drugi, jer tako. Mm. Nema nikakav finansijski benefit, osim ako neko na kladionici ne igra, pa okuša svoju sreću, jer tako i dobija, ali to je nešto drugo.
A kada pričamo o navijačima, odnosno o tim momcima sa kojim ste radili, na neki način to deluje kao da je, ok, ima tu raznih priča kako da toga došlo, ali na neki način to je ono što njihove priče je ono što je nasleđeno od ranije iz njihove porodice pogrešno, ili ono što zapravo na neki način pokušavaju se izbore sa nečim. Mislim da ste to isto nekim trebom pominjali, da taj primer, kad smo pričali o patrijarhatu ili kad smo pričali o toksičnoj muškosti, to je primer dokazivanja ali da na ulici, jer nema drugog izbora.
Pa to je, znaš, mene tu zanimao identitet zapravo više nego sad sam, ono, kao toksični maskulinitet i to sve. Identitet, gde ti pripadaš ili ne pripadaš, to jedno je to što ti veruješ kroz tradiciju i kroz sve, da ti negde pripadaš, ali ti vidiš sam da tu ne pripadaš. I šta se desi u tom raskoroku između toga što ti osjećaš i onoga što se dešava oko tebe. Znaš, taj rascep je rascep u nekoj ličnosti, jer tako. Pogotovo u muškoj. Znaš, meni je to zanimljivo bilo i sa te strane, jer glavni junak je zapravo neko ko čije ta muškost vrlo drugačija od svega onoga što se definiše kao maskulinitet. Znači, kao neki konstrukt. Kulturološki konstrukt, no šta treba, to muško pitanje, jer tako, znaš, šta sve treba muškarac da bude, znaš, time se niko ne bavi, ono, znaš, imaš ono gomilu sada filmova, knjiga o tom ženskom
o pitanju šta žena treba da bude.
Da, o pitanju šta treba žena da bude, znači o njenoj ulozi društvenoj, socijalnoj, ali nemaš o toj muškoj ulozi, znaš, koja de facto postoji, znaš, i koja je jako zanimljiva i koja...
I koja također nekako doživljava određenu promenu, znači makar bi trebalo da doživljava određenu promenu.
Ona se menja, ali koliko samo muškaraca na ovom svetu ne može u tu sliku da se uklopi. Ne. Koja je to samo količina frustracije koju...
Koliko će generacija zapravo trebati da prođe da bi moglo da se
ma da uopšte sagleda
ono
unazad.
Zato što ti treba da postanete feministi. Feminist.
Pa dobro, mislim da je to isto taj da... loš zaplet. Znači. Mislim da ne postoje tako parcijalne ideologije koje bi mogle da reše ključna pitanja čovečanstva. Don't bother saying you're sorry. Why don't you come in? Smoke all my cigarettes again. Every time I get no further.
Smile like a friend. Oh. I evo nas u posljednjem delu Čudne šume, malo smo se zapričali, raspričali, tako da ćemo da sa gostima Ivana Mikića i Ivan Pelević pokušamo da rezimiramo šta je ono što nam je ostavljeno u nasljeđe, odnosno šta nam je tradicijom ostavljeno u nasljeđe i šta je ono što ćemo mi nekim budućim generacijama i da li ćemo isto ostaviti u nasljeđe, odnosno da će naša tradicija isto ikako da utiče na buduće generacije. Možemo od vas, Majo, da počnemo.
Za početak da jednom, da si bar jednom rekao moje ime pre Ivanovog, ali nisi, znači, to ćemo da im ostavimo u nasleđe.
Piše, u najavi piše vaše ime pre Ivanovog.
A pa dobro, eto, neko je tamo, postoji tamo neka ovi...
Da, nevidljiva prst.
Nevidljiva ruka,
da.
Nevidljiva ruka feminizma.
Postoji, ja, ali i ja sam autor tog teksta isto, tako da postoji.
Si autorka tog teksta, autor ove emisije, tako da... šta ćemo mi ostaviti? Pa svašta ćemo da ostavimo. Ostavit ćemo manje više sve ovo što su, čini mi se, i prethodne generacije ostavile nama. Ako ne uspemo da se izborimo, a ja sam tu dosta velik, mislim, tu sam negde pesimističnija, zato što nešto mi se čini da ovo takozvano novo vreme nekako... nije baš srušilo nikakve tradicije, niti je donelo do neke vrste suštinske promene. Upravo ovo što smo malo prepričali u pauzi, a to je da li, ne znam da li je bila pauza ili nije, da li na fudbalskim utakmicama stavljaju gej zastave i ostalo, ali to su upravo stvari koje mi se čine da dokazuju da se sistem ne menja, već da se krpi na neki određeni način. A s obzirom da živimo u nekoj poodmakloj varijanti neoliberalnog kapitalizma, koje je već onako... usisala ceo svet i da nijedna više alternativa ne postoji. Čini mi se da je to ono što će ostati u nasleđe, mislim, budućim nekim generacijama, osim ako se ne desi neka opšta kataklizma. A s obzirom da mi se čini da i ova varijanta kapitalizma i tekako čuva sistem, pa neće doći do te vrste kataklizme, onda mislim da nam je meteor ono što bi moglo nas spasi. Tako da, eto, ako se budu rušile tradicije na bilo koji način, to će biti kosmička stvar.
Deus ex machina.
Apsolutno.
Iznutra je nemoguće rušiti.
Da, a na primjer, eto, deus ex machina kao nešto što je, kako se zove, izbačeno iz dramaturgije kao neubedljivo, možda će ponovo postati ubedljivo u nekim novim... nekim novim vekovima koji slede, jer tako.
Nije baš izbačeno, vraćeno je, baš upravo u Postdramskom teatru je vraćeno u velikom stilu.
Dobro, da, ali mislim kao...
Da, kao razrešenje.
Kao tradicija.
Da.
Nastao kao konflikt. Ne znam šta ostavit ćemo verovatno previše svega, čini mi se. Mislim da će sve ove generacije posle nas, ako budu ih iole htjele da se naslone na neku tradiciju, koju smo mi stvorili, mislim da će im trebati mnogo života da samo pročitaju i saznaju šta su naše generacije ostavljene. Ja mislim da smo mi prva generacija koja za sobom ostavlja enormnu količinu tragova. Jer ako pod uslovom da prežive ti tragovi, zato što nekada su ljudi ponekad pisali dnevnike, jer tako, neka pisma i to je ostajalo, jer tako, iz... neka knjiga, eventualno, ako je pre pojave štamparija. A vi sada proizvodite svaki dan, evo, svaki telefon proizvodi neki log ogroman, gde ste bili, šta ste radili, gde ste ručali, šta ste platili svojom kreditnom karticom. Znači, u čemu ste mislili, kome ste pisali, pa sad to sve puta broj dana u godini i godina života, ako ostavimo svi to nešto nekim budućim generacijama, mislim da ne postoji ta generacija koja će to moći...
Koja će umjeti to da pročita.
Ma samo da, mislim da će taj, neko će vidjeti taj folder i samo ga skloniti, baciti u delete i krenuti od nule.
Da.
Mislim da je prezasićeno, znači stvaramo suviše toga da bi ovo neka generacija naredna mogla da se na tu tradiciju nadoveže.
Ja bih da vam se zahvalim što ste bili moji gosti danas. Hvala, Maja Pelević je bila gošća i Ivan Ikić. Ja bih također s tradicijom zahvalim timu koji radi ovu predstavu, to je Igor Živković, kao ton, muziku je radila Jelena Živković, organizaciju Verica Gajević, moje ime Filip Grujić i jedino što vjerojatno ostaje iz ovoga je da tradicija, kakva god nam bila, mora da se prispituje. Slušamo sljedeće subote u 3 u Čudnoj šumi. Uživajte u ovom kišnom danu.
Come on down, the sky is getting dark at night, dark.